pietăți, în locuri ne fără de apă, stă o vreme pe acolo, în timpul acesta omul își împodobește casa, sufletul. De fapt, nu ni se spune că e sufletul, aici greșim de multe ori. Credem noi că e casa sufletului. Dar zice, în vremea aceasta, omul își împodobește casa, și-o mătură, și-o face frumoasă, și-o împodobește, iar Duhul, setând în pustietate, se gândește, iată, să mă întorc înapoi, că ce bine mi-a fost mie în casa aceea. Bine, nu se spune chiar așa, dar cumva așa noi putem spune. Și nu numai că se întoarce el singur, ci ia alte 7 duhuri și vine și pune iară stăpânire pe casa aceea. Și mai rău, zice, este casa aceleia și acelui om la sfârșit de cât i-a fost înainte, când a fost un singur duh care stăpânea, un singur duh rău, o singură putere vrăjmașă care îl stăpânea pe om. Și noi, în general, ni se pare foarte greu de explicat lucrul acesta. Eu, probabil că v-ați gândit de multe ori la cuvântul acesta. Sunt multe încercări de explicații ale oamenilor din veacul nostru de acum. Dar am găsit și cred că aceasta e cea mai potrivită a unui sfânt mare, a Sfântului Efrem Siru. Și legată de trezvie, că de aceea vreau să continuăm puțin să vorbim despre trezvia sufletului. Efrem Siru spune așa: casa este trupul omului. Și când este Duhul din trupul omului, pleacă în locuri, nu știm noi aici să interpretăm, că pleacă în locuri fără de apă și așa. Oricum, în locuri în care lui, el nu se poate hrăni cu patimile omului, în afara omului. Diavolul se hrănește cu patimile lui. Exact cum Mântuitorul spunea la... Vă aduceți aminte când a vorbit cu cananeanca, deci s-au dus ucenicii să aducă mâncare din oraș și a venit acea samarineancă și au vorbit ei la fântână acolo și i-a spus cuvântul lui Dumnezeu și a spus adevărurile veșnice Mântuitorul acelei femei. Și când au venit ucenicii, au zis: Mântuitorule, să mănânci, să mănânci mâncare. Și a zis el: eu am mâncat altă mâncare pe care voi nu o știți. Mâncarea mea este să fac voia lui Dumnezeu. Și așa, de fapt, el vorbea despre suflet. El hrănise sufletul prin ceea ce a făcut, să înțelegeți? Pentru că l-am spus, Mântuitorul avea și suflet. Și suflet de om. Exact așa se împlinește cuvântul ăsta și se leagă de acela în care zice nu numai cu pâine se va hrăni omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Deci există un fel de hrănire a sufletului în sens bun. Hrănim pe Dumnezeu și hrănim sufletul nostru atunci când facem faptul lui Dumnezeu și vorbim minunilor lui Dumnezeu și mărturisim credința lui Dumnezeu. Ne hrănim sufletul și hrănim pe Dumnezeu. Hrănim pe diavol și hrănim răutatea din noi și care tot a diavolului atunci când facem lucrurile diavolului, când spunem cuvinte de necinste, când eu știu sunt atâtea pe care le știți, păcate peste păcate, atunci rănim puterile întunericului. Ei, acel duh ieșit din om nu mai avea această hrană, că el, diavolul, cu aceasta se hrănește, înțelegeți? Cu răutatea noastră și îți place și se hrănește cu ea și se ține tare. Atâta timp când noi îi dăm cap de pod în sufletul nostru și picior, și piatra pe care el se pune piciorul acolo să treacă peste râul sufletului nostru, poate trece. Când nu îi dăm acest loc, nu mai poate, înțelegeți? El nu are putere. De aceea acel părinte este un părinte care se spune că diavolul tot încerca să-l prindă cumva. Cum zic eu, că sufletele care se întăresc în Dumnezeu sunt ca niște mici pe care diavolul nu le poate prinde niciunde. Și se spune despre un părinte în Patelic că tot încerca diavolul cumva să-l prindă într-un fel, să-l facă cumva să... Și la un moment dat zicea că prinsese o, nu știu, o pană așa, cu o funie groasă și se prefăcea și vedea părintele acela ca și cum mulți demoni trăceau cu greu și știți cum... Când se trag blocul mare de piatră, zic, ei, Iisus! Și tregeau așa pana aceea și părintele a râs și a zis, a, l-am făcut să râdă! L-am făcut să-și iasă din liniștea lui interioară, din gândul la Dumnezeu și uite, râde acum. Și el zice, nu, am râs de neputința voastră că voi ați ajuns să faceți toate, nu știu, ca la circ, chestiile astea. Ați ajuns de mai de râs decât oricine, numai ca să-l facă pe el să-l prindă de ceva, să găsească modalitate de a-l... Deci diavolul nu avea putere în sufletul lui, la noi are putere mare, la noi nu-i nevoie să se arete exterior, că are picior puternic înăuntru. Și numai să ne facă unde suntem noi mai sensibili, să ne lovească în ceva, că imediat ne tulbură și ne... Imediat trimite un om care să ne zică un cuvânt care pe noi ne tulbură, unde ne doare mai tare și acolo ne-am terminat. Două zile suntem terminat și suntem supărați și înjurăm pe toată lumea și suntem necăjiți și... Înțelegeți? Nu-i nevoie ca la părinții aceia să rete diavolul față către față, să încerce alte lucruri, mult mai ca la Antonie cel Mare, că venea sub chipul unor soldați care intrau în chilia lui și zicea, trebuie să ieși, vine acum un puhoi de apă, trebuie să ieși. Și nu mai puteau să, la el nu mai puteau din sufletul lui, din interior, să scoată vreun rău prin care Nu mai puteau șopti în mintea lui, atât de trează era mintea lui în Dumnezeu și în rugăciune, încât nu mai puteau șopti răutățile în mintea lui, nu mai puteau tulbura așa, și atunci încercau exterior cumva. Și venea și zicea, vine un puhoi de apă, acum și eu zicea, și eu, ce vă pasă? Mergeți mai departe, eu, dacă vreau să mor aici, și ce erau nebuniți, nu vrea, nu vrea, și se zgudea toată chilia, părea că se zgude, că vine puhoi cu adevărat și el nu e așa. De fapt nu era nimic, era o părere. Și mii de feluri încerca să-l prindă așa. Dar întorcându-ne, diavolul cu aceasta se hrănește, înțelegeți? Și cu cât îl hrănim mai puternic, atât mai puternic. Cu cât nu-i dăm lucrurile acestea, nu are ce să ne facă. De fapt, în sine, el nu are ce să ne facă. Numai cu voia și îngăduința lui Dumnezeu. Da, și acum întorcându-ne la pilda aceea, deci. Și zice că își împodobește omul casa și și-o curățește și și-o mătură. Și atunci diavolul, văzând casa împodobită și frumoasă, se întoarce nu numai el, ci ia și alte șapte duhuri și vine și este omul acele din urmă mai rele ca cele din tâi. Și aici, Părinte Sfântul Efrem se zice despre ce este vorba și este lucrul la care vine să luăm seama. Zice el, dacă ar fi ținut omul seama și nu, și și-ar fi păzit ușa, și-ar fi întărit ușa, trezvia, atenția la orice gând care intră, el în loc să întărească ușile, să păzească, lucruri de care Mântuitorul ne spune, și să păziți, privegheați și că nu știți ziua nici ceasul, privegheați și vă rugați, totdeauna spune, înainte de rugăciune, totdeauna spune priveghere, atenție, trezvie, de fapt e același lucru. Și dar omul nu își întărește ușa, ci își împodobește casa și zicea Sfântul Efrem Sirul, ce înseamnă împodobi casa? Înseamnă ai dat trupului de toate, al hrăni, al îndestula, al culca la timp, ai face toate poftele. Și lucrurile acestea, spunea el, exact cum dacă ai ține un fier în apă sau în umezeală, se ruginește mult mai repede, sau dai loc ruginei mult mai repede să vină, așa și diavolul are puteri mult mai mari într-un om tihnit, odihnit, care se odihnește pe sine în toate, înțelegeți? Are mare putere diavolul acolo. Și vine nu numai el, din șapte duhuri. Și aici am putea vorbi mai mult, așa. Exemplu. Un exemplu simplu, așa. Ai mâine să zici să mănânci, ai să zici, o ciorbă și nu știu ce mâncare de felul 2. Și tu te gândești ce desert să mai fac și ce suc să fie acolo și chestiile astea care sunt în plus într-un fel și care nu știu cum să zic, nu îl țin pe trup așa într-o rânduială, ci îi dau un plus sau ce spumant mai deosebit să folosesc la baie sau cum să, adică gândiți-vă părinții din pustia Egiptului care dormeau pe jos, dormeau pe pământ. Păi credeți că aceia aveau ispite de desfrânare? Păi nu prea aveau. Și așa mai ai ispite de desfrânare, dar oricum, îndecii mai puține decât avem noi care dormim în puf și în pături moi și nu știu ce. Deci aceia, cum să zic, trupul, din asta țineau trupul cumva. Asta nu înseamnă că gata, acum lăsăm noi să dormim pe jos. Că nu mai e vremea și nu mai e timpul acela. Dar bine ar fi de semn, numai și când îți alegi patul. Mai bine să alegi unul mai tare decât unul moale, pufos, după aia nu te miri că nopți și nopți la nesfârșit ai vise de desfrânare și nu știu și oare de ce. Uite-te asta! Înțelegeți? Lucrurile acestea care par mici sau... Nu știu cum să spun. Sunt atâtea, putem da exemplu așa, dar... Da,
cumva acela s-a putut legat de patima desfrânării sau...
E foarte legată.
Trebuie să începe
de... Nu e problema cu desfrânarea. Păi nu e problema, dar zice că aduce șapte duhuri. Deci, în relație, sigur, era și destinare. Sunt șapte mari păcate, capitale. Le știi. Despre ăla-i vorba.
În principiu, ar trebui să facem așteza trupului pentru
sportul omul gest, sau... Da. Strict și strict legal de contextul ăsta și pentru sportul omul gest, dar cum să vă zic? Noi nu facem așteza trupului pentru sine, că-i trebuie Dumnezeu. Trebuie să postez, trebuie să încerci așa. Nu știu cum să zic, dacă mai sunt în care. Dar oricum, cele șapte duhuri despre care zice că au venit și au pus stăpânie pe om, sunt cele șapte păcate mari, capitale, care vin peste sufletul și peste trupul, care e îndesculat, liniștit, tihnit, care nu se ostenește. Și osteneala aceasta e mult. De exemplu, aveți doi, să zicem, mai aveți un frate sau o soră și zice, cine spală vasele? Da, îi spală fratele, eu nu spală acum. Asta e îndesculare a trupului și a sufletului, adică o lenevire a lui. Ei, când vine această lenevire în suflet în care tu nu iei canonul ăsta repede să-l faci tu, vor veni duhurile și te vor munci. Înțelegeți? E mult mai grabnic în asemenea suflet și în asemenea trup să vină să te biciuiască patimile și încercările și toate puterile demonice. Dacă nu faci, e ca și cum, știți, când tot timpul te ostenești pe tine, adică nu mănânci cât ai putea să mănânci, nu dormi cât ai putea să dormi, nu vorbești cât ai putea să vorbești, nu știu, din toate să tai câte puțin, așa, e ca și cum ai tot freca o bucată de fier, ai tot șterge-o, sau o bucată de ramă, ați văzut că rama se face așa, se înverzește. Dacă tot o freci în timp așa, nu se înverzește, se ține lucioasă. Ei, greu să se lipească rugina de asemenea suflete care se ostenesc pe sine, nu se lasă. Dar de sufletul care se pignește în toate și... Ah, păi, dar de ce să plec de la 7 dimineața la liturghie? Păi, dar nu pot să dorm. Sau de ce să... Ei, de acelea se leagă toate faptele. Toate. De ce să postesc mine și bine? Ce? Nu te Dumnezeu încă, nu te trăznește. Dar vor veni și te vor biciui și vei fi slugă demonilor și vei sluji lor cum a slujit Fiul Risipitor porcilor. Asta e urmarea. Dacă aveți o întrebare, nu știu dacă v-ați gândit la explicația asta, dar eu am mai citit explicații, mai ales a părinților mai moderni, mai tineri, din secolul trecut și nu mi s-au părut așa adevărate, dar aceasta mi se pare, nu știu cum să zic, adevărat, pentru mine lucrul ăsta din Evanghelie era foarte greu de înțeles. Dar cred că Sfântul Efrem Sirul, care avea lacrimile neîncetat pe chipul său și zicea Grigorie de Nisa, nu l-a văzut niciodată cu chipul său fără de lacrimi. Vă dați seama ce om era și la ce măsul duomicește? Cred că Harul Dumnezeu a vorbit și prin omul acesta. A vorbit sigur.
Și acolo, mă rog, e prezentată viața lui ca un om mai văzut.
Mai teoretic.
Dar nu se spune de fapt din
Da. Este durerea asta veacului acestuia. Este frica asta că, sigur, viețile sfinților au fost exagerate și cam tot ce se spune acolo exagerat, domnule. Hai că au fost atâtea generații care tot au mai adăugat fiecare câte ceva și clar... Asta sunt niște povești. Și să știți că o să găsiți ideea asta la mari teologi și mari părinți ai veacului acestuia. Da. Și că nu chiar așa. Și să rescriu viețile sfinților, făcând doar niște oameni deosebiți, excepționali, care s-au străduit, s-au ostenit, au luptat cu arienii, au făcut de toate, au nu știu ce, dar atâta. Și chestiile cu minunile, le lăsăm deoparte și niște chestii exagerate. Nu e adevărat. Poate că prin râvna creștinilor în veacuri și în veacuri s-a mai adăugat câte ceva la minunilor, câte ceva, cine știe, nu știm de unde. Dar nu în sensul că s-a schimbat viața lui în temelii și s-a pus adăugiri mari și nu știu ce. Nu e adevărat. Nu.
Sau, de exemplu, în manualul de patologie a trebuie
cu mine, teologia viață, așa. E o durere, da. Asta e. Cine își aduce aminte?
Pe teologie eu ies cu credința atât de bine.
Da. Cine, de exemplu, la Sfântul Vasile cel Mare, în viața lui, cine știe că, știți că biserica prăznuiește într-o anumită zi, ziua în care, prin rugăciunile Sfântului Vasile cel Mare și-a întreg poporul, s-au deschis ușile unei biserici. Era ceartă într-un oraș între arieni și ortodoxi. Arienii ziceau că ei au credința adevărată și a lor biserică, cum se ceartă acum greco-catolicii cu ortodoxi, se ceartă. Tot împartă bisericile. Și ortodoxii ziceau, nu, e a noastră biserică și credința adevărată e a noastră. Nu putea nimeni să-i împace. Și împăratul era arian, era valens. Și Sfântul Vasile cel Mare a zis, lasă-mă pe mine să-i împac și dacă nu-ți va place, să-mi spui. Și el a zis, da, vreau să știu și eu cum va judeca un episcop ortodox. Pentru că ne trebuie va fi în sensul că va ține cu ortodoxi. Și nu. A zis, iată, ne vom ruga 3 zile, toată comunitatea ortodoxă și toată comunitatea ariană, pecetuim ușile, le închidem, le punem, le legăm, le facem cum știm, cu 10 zăvoare dacă trebuie, mergem în fața lor și ne rugăm și cui se va deschide ușa bisericii singură, aceea să fie socotită credința adevărată și aceea să moștenească biserica aceasta. Era biserică zidită de ortodoxi. Și au venit arienii și s-au rugat și s-au dat peste cap în toate. Și nu s-au deschis nimic. Și erau pomiși că nici la ortodoxi nu se deschide. Era o minune prea mare. Vă dați seama, cu zăvoare multe, nu așa, și pecetluită. Și au venit cu urmânări în mâini și cu Vasile cel Mare în frunte. Nimeni nu zice asta în viața lui. Pare o chestie de rușine, deși calendarul pomenește și ziua în care s-a făcut, înțelegeți? E așa o ruptură între credința noastră amărâtă care a urmat și care mai ia ce li se pare potrivit și destul din vechea credință și credința adevărată a creștinilor și felul de a fi de atunci adevărat pe care nu mai prea puteți să-l credem. Și au zis să cântăm Sfinte Dumnezeule și mergeau spre biserică cântând Sfinte Dumnezeule. Și când au ajuns în fața bisericii, s-au dat la o parte și ca și cum un vânt de o putere extraordinară le-a lovit de ferete ușile, ca și cum n-ar fi fost. Toate zăvoarele și toate pepețele și toate... Și a fost mare tulburare. Și vă dați seama că majoritatea inferioară arieni, când au văzut așa ceva, au și trecut la ortodoxi. Nici n-au mai vrut să se gândească. Deci sunt minuni mari de asta Sfântului Pasire. Sau... Dar acum am întorsiune. Un al doilea lucru despre care aș fi vrut să vorbim, dacă nu mai sunt întrebări legate de casa aceasta cu șapte duhuri. Sau puteți să întrebați oricând. Este un cuvânt al Sfântului Ioan Gură de Aur care zice așa: mai mare este un suflet, mai mare este un suflet care poate să ducă suferința cu mulțumire înaintea lui Dumnezeu decât cel ce face minuni și învie morți. Zicea el. Și așa este, zicea, pentru că cel care face minuni și învie morți trebuie să-i mulțumească Dumnezeu și rămâne datorul lui Dumnezeu, că Dumnezeu face minunile, adică exact ca la împărtășanie. Nu preotul face minunea schimbării vinului și al pâinii în trupul și sânge Mântuitorului. Asta mâna noastră nenorocită și nevrednică nu-i vrednic de nici măcar să se atingă de ele. Ce noi facem? Duhul Sfânt face. Nu, sunt niște mici unele de care chemăm Duhul Sfânt. Dar nu vine pentru vrednicia noastră, Duhul Sfânt. Deci nu. Exact și acolo. Noi rămânem datorul lui Dumnezeu când înviem morți. Că nu-i noi înviem morții. Ce noi înviem morții? Și când facem minuni și când ne rugăm și se fac oamenii bine și să ce noi îi facem bine. Dumnezeu îi face bine și se smerește Dumnezeu că prin rugăciunea unuia dintre noi, nenorociți fiind și plin de păcate, ca și cum s-ar smeri și zice, da, prin rugăciunea fratelui, dar credeți că prin rugăciunea fratelui sau pentru rugăciunea fratelui? Mult mai mult decât pentru iubirea lui Dumnezeu și pentru iubirea s-ar face aceasta. Și rămânem datorul lui Dumnezeu prin faptul că facem minuni și suntem plini de virtuți, rămânem datorul că și virtuțile sunt date de Dumnezeu și sunt ținute de El în sufletul nostru. Iar că ducem suferința cu mulțumire, suferința vieții, necazurile, problemele, faptul că, nu știu cum să zic, toate necazurile și ce le putem avea în viață, o ducem cu mulțumire, zice, îl facem pe Dumnezeu dator nouă. Îl facem pe Dumnezeu dator. Și mai mare acela. Și Dumnezeu iubește mai mult pe acela decât pe celălalt. De aceea, la sfârșitul veacurilor, vor fi și acolo când se vor vedea pe scaunul Marii Judecăți, cei ce vor sta de dreapta și cei ce vor sta de stânga, vor fi mulți pe care Dumnezeu, noi și numai Dumnezeu îi știe, noi nu îi știm. Oameni nebăgați în seamă, neștiuți, care au dus ferința ca și Iov, în taină, neștiuți, nebăgați în seamă de nimeni, și care au murit poate. Iov, la Iov n-a rămas ce s-a întâmplat cu el. Dar la alții mii și mii și miliarde n-a rămas nimic și nu se știe, dar Dumnezeu îi știe. Deci vor fi mult înaintea altora. Altora care au făcut minuni și care vor zice, cum, Doamne, nu în numele Tău am scos demon, nu în numele Tău am înviat, nu în numele Tău, și a zis, va zice Mântuitorul, poate, nu vă cunosc pe voi. Știți că se zice la un loc după. Deci, mare este omul ce duce necazul vieții aceasta cu mulțumire știind că din dragoste Dumnezeu îngăde una sau alta și nu judecă și nu se revoltă și nu că de ce așa și nu așa. Dumnezeu nu se supără că se mai revoltă omul și nu înțelege cum se certa Iov cu Dumnezeu.
Dar așa... Da, adică vorbesc de creștini, nu de...
Nu se condiționează de ce?
Adică un om care acceptă voia lui Dumnezeu nu este stare să facă minuni. Un om care face minuni, mai ales cu putere...
Ba da, se poate. Dar de multe ori să știți că Dumnezeu face foarte multe minuni în viața noastră, dar foarte ascunse și ne... Nu știu cum să zic. Te rogi acum, Doamne, dacă s-ar putea să se rezolve, să scap de situația asta, să... Mă căsătoresc, să zicem, care nu s-a mai căsătorit, să zicem, oameni care ajung la 40 de ani sau la 35 de ani și nu se mai căsătoresc. Și Dumnezeu nu se împlinește atunci rugăciunea, chiar dacă tu zici, mă rog, 40 de zile, la sfârșit trebuie să împlinească minunea. Dumnezeu nu face nicio minune la 40 de zile. Și face după o jumătate de an sau... Și tu nu mai știi că, nu știu cum să zic, mintea ta nu mai zice că, măi, pentru că m-a rugat la Dumnezeu și n-a rugat atât, dar poate s-a milostivit Dumnezeu, ci zice, așa a fost scris, așa a fost la Dumnezeu, zicem altfel. Și Dumnezeu face asta tocmai ca să nu ne mântuim. Păi vă dați seama, dacă oricine dintre noi acum ar zice, nu știu ce-mi trebuie și 40 de zile fac rugăciune și după aceea să mi se împlinească și să nu împlinim, păi cred că o viață întreagă când îți aduce aminte chestia, zice, măi ce mare sunt, hai de mine, mai fac o dată 40 de nu știu ce. Și e o pricină de mândrie neîncetată. Și Dumnezeu știindu-ne în ce hal suntem și ne mândrim din orice chichiță și din orice nimic, e înțelept și nu ne dă atunci, nu ne dă când cerem noi. Și pentru binele nostru, nu ce și pentru binele nostru, pentru binele nostru. Și înțeleg, mult mai înțeleg ca noi, care nu înțelegem de ce, până când, cum, de ce nu mă aud de Dumnezeu, de ce nu mă înțelege. Acum Dumnezeu vrea să ne ajute. Dar nu știu cum să vă zic. Orice lucru care e câștigat foarte repede și ușor, de exemplu, n-ai harul, nu ai dragoste față de nimeni, n-ai chef, nu-ți place de nimeni, nu vrei să vorbești cu nimeni, vrei să fii singur, vrei. Și tu îți dai seama că nu-i bine pe lucrurile astea. Și pe toată lumea care o vede, îi jude și zice, uite ăla cum e îmbrăcat, ăla cum stă și râde, ăla cum stă. Și îți dai seama că asta nu e un lucru bun și zici, Doamne, schimbă-mă, fă cumva. Păi dacă te-a schimbat Dumnezeu, imediat după aceea așa ar veni așa ca un har și fac, te-ai schimbat. Ne-am umplut și de mândrie, și de părerea de sine, și de toate celelalte, și am pierdut toate. Cum să zic, mândrie e capătul și sfârșitul oricărui curs duhovnicesc. Sfârșitul în sens rău, căderea de pe scară de ultima treaptă. Și atunci, cu cât obții mai ales la harul ăsta mari, la darurile acestea mari, Dumnezeu ne lasă să le câștigăm cu multe ostenele ca să știm și să le prețuim. Păi după ce știți cum o să fim, dacă o să câștigăm vreodată un har, ca acel părinte bătrân care se zice că după 60 de ani stat în pustie, l-au făcut episcop într-un sat, un orășel, acolo prin Egipt. Și tot veneau unii și ziceau cu niște femei pe acolo că preotul nu știu care nu și-a făcut, certați-l ca simțite, că a făcut nu știu ce. Și el lua de parte zicea cu vândete, frate, uite, fie cu minte, nu știu ce, iară veneau și dar nu l-aș certa, trebuie să-ți certați, să fiți afro. Și el iară lua cu vândete, frate, faci așa. Și iară veneau oamenii aceiași. Și el a strigat la femeia aceea, femeie, i-a zis, de 60 de ani mă lupt cu mânia să o scot și tu vrei pentru tine acum să o pierd după o muncă de 60 de ani. Adică omul acela deja știa să prețuiască, nu, dacă ne-a dat Dumnezeu un har, imediat l-am pierdem. Trebuie să nu știm să-l prețuim, nu știm să-l prețuim. Și facem pace cu el. Dar dacă lupți pentru el și te străduiești pe după aceea, te străduiești în ții, exact ca la... Știți povestea aceea cu copilul acela care tot venea și firea, da, tată, dă-mi bani, mamă, dă-mi bani, până când a zis, nu mai dau niciun bani, până nu-ți câștigi tu banii. Păi, stai, mai dau și eu. Dar să te văd eu, câștigi banii tăi munciți de tine. Și tot venea eu cu banii luat de la maică, tata, am luat și el l-am lucrat în cuptor sau undeva și nu vă găam la după aici, cum să bag eu mână după voi, mă arc, o mânuță. Și când a lucrat el prima oară, s-a ostenit o zi întreagă sau mai multe zile și a adus banii, tata, am adus banii și stai că să-i aruncat în cuptor. O sări după ei acolo în cuptor și zic, da, mă, ești așa muncit de tine. Așa e și cu virtuțile. Când începe omul, se ostenește ca să scape de o patimă, de malahie, eu știu, de atâtea altele, păi dar după ce câștigi, păi nu mai ieși în calea ispitelor de felul ăsta, te ostenești, te ferești de toate căile să nu mai dai iară de apa rea aceea care te făcea să crească din nou patimile. Nu știi cum să te ferești de orice. Da, așa, da. Nu te ferești de nimic. Rămâi totul vede tale. Deci toate sunt cu trecine de Dumnezeu și de aceea de multe ori Dumnezeu nu de cum vrem noi și cum vrem noi. Dar trebuie să avem răbdarea asta și să putem să înțelegem că altfel e judecat Dumnezeu decât judecată omul. Oricum, ce spun eu așa, sunt și chestii atât de... Nu știu să vă spun eu. Atât de exterioare și de mici legate de judecată Dumnezeu, atât de insignifiante față de profunzimea și de felul cum judecă Dumnezeu, de nimic, de 3 lei sunt. Judecăți Dumnezeu sunt mult mai profunde, mult mai adânci. E mare omul ce poate să creadă lucrul acesta și să aibă încredere în Dumnezeu acela. Așa este vii de Dumnezeu.
Părintele, la părinte, că ai zicea că noi nici nu știm să... ce se cere de la Dumnezeu, nu suntem în stare, înțelegi? Și că cea mai înțeleaptă rugăciune este să facă vreoarea Dumnezeu.
Da. Orice ai cere, oricât ai cere, și Dumnezeu nu ne zice să nu cerem sau ce să cerem. Dar să zici, Doamne, dar nu după voia mea și după voia ta, dacă poți să zici asta la sfârșit, cel mai bine. Dar să zici cu toată hotărârea că așa faci, nu că, Doamne, dacă s-ar putea poți tot să da, nu după voia mea, după voia ta și că nu. Dar de ce? Nu da, până când? Dar uite, de-aia m-am rugat și te cer cu Dumnezeu și noapte după aia. Dar tu ai zis că, da, nu după voia mea, eu cred în tine, nu știu ce. De multe ori formală și așa cum se zic, că trebuie să zicem și asta. Mare lucru este cel care zice, Doamne, e cu voia ta să fie. Știți cum, și v-am mai spus eu povestea asta, dar mie mi se pare excepțională a Sfântului Luca al Timei, care tot se ruga Dumnezeu, Doamne, să plec și eu, era ultimul vapor care ne cobora pe Enisei, mi se pare, sau pe cerul mare al Rusiei, cu deținuți să-i duc acasă. Și pe el nu l-o lua. Și auzea cum suna din oră în oră sirena aceea a vaporului și nu, vedea că nu vine să-l cheme și pe el să, să se suie în corabie, să plece. Și el se certa cu Dumnezeu, era în timpul slujbei utrenii, se certa. A zis, nu mă chem, nu mă lași, toți au plecat, toți! Nici nu știu ce putea să zică, să se certe, se certa cu Dumnezeu. Și ca după aia au zis că aceia care au plecat atât de mulți erau încât au murit, erau mulți pe corabie, au fost vai de capul lor cum au ajuns. Așa și pe el l-au dus după câteva luni voierește cu niște sănii pe obi, au coborât ca un arhiereu, se cobora din sat în sat și vorbea cu toți, făcea slujbe și a zis, iată cum a dus Dumnezeu pe mine și mi-a dus pe ea măreția și eu mă ceartam, Dumnezeu, ce de ce, cum vreau eu, cum? Vedeți, ne socotim mai înțeles ca Dumnezeu, Dumnezeu, nu știu cum să zic, exact cum tatăl tău sau mama ta nu vrea rău și ei sunt niște oameni amărâți și de multe ori fac răutăți și prostii, dar Dumnezeu. Dar Dumnezeu care ne ține în mână și ne iubește mai mult decât orice. Dar aici stă toată puterea credinței. Dacă omul poate să crede să-L vadă așa pe Dumnezeu, nu mai are îndoială, nu mai are complexe, nu mai are frici, dar e greu. Greu, dar asta e așeza credinței, asta e răstignirea minții. Este răstignirea minții. Dar întorcându-ne la cele șapte duhuri, Mântuitorul, de fapt, ne învață din pilele aceasta să nu întărim. Deci când ne liniștim, când vine pacea peste sufletul nostru, că dă Dumnezeu așa perioadă de pace, chiar dacă nu facem nimic, ne dă așa o pace mare. Și noi atunci ne apucăm, ne facem ultima modă, ne îmbrăcăm în ultimul stil, ne mâncăm de toate, ne cumpărăm kilograme de banane, cum zicea cineva că mi-a luat prima bursă, așa cumva vreo 10 kg de banane și am măsat-o și eu, domnule, dat de banane. Și facem orice și împodobim casa, nu casa sufletului și nu punem pază minții și a sufletului. Deci nu reparăm ușile pentru tâlhar, ci ne apucăm să împodobim casa ca și cum, știți cum așa de absurd pare lucrul ăsta, e ca și cum ai împodobi ceva foarte frumos și ai lăsat ușile deschise numai să intre hoții să pure de pe acolo. Așa de fapt e pildă asta. În perioadele acestea de liniște în care ne dă Dumnezeu să întărim trezvia. De aceea zicea Marco Ascetul, adu-ți aminte de Dumnezeu în zilele bune ale tale și adu-ți aminte, ține aminte la Dumnezeu și din întâlnirea în credință, că atunci când proveni zile rele și Dumnezeu și aduc aminte de tine. Și asta e. Asta cred că, eu așa cred că zice pilda aceasta. E așa, da. Cred că stăruitor ca văduva, pentru că pilda aceea cu văduva, chiar ispisă în Evanghelie, după ce Mântuitorul și spune pentru ce să ne rugăm, și v-am zis o dată trecută, îmi zice că așa și voi când cereți darul Duhului Sfânt, să știți că Dumnezeu îl va lua. Deci, de fapt, Mântuitorul ne și spune că darul Duhului Sfânt trebuie să-L cerem, nu... Altceva. Deci eu cred că atunci, ca și văduva, tot putem să ne rugăm zilnic să primim darul Duhului Sfânt, care aduce smerenie, care aduce pace, care aduce tihnă spătească, care aduce orice, nu știu ce să spun, nimic de cuvinte se pot spune despre Duhul Sfânt. Și pentru celelalte, să ne rugăm mai bine cum zice Părintele Porfirie. Ea zice că zice Părintele Porfirie, ca să poate nu știți sau nu v-ați adus aminte sau nu ați citit, Părintele Porfirie zice să nu tot îl poate în cap pe Dumnezeu tot să zic, Doamne, știi că nu știu ce, hai te rog. Iar pe zice, hai te rog, Doamne. Adică el zice că este o dovadă a credinței și faptul că dacă rogi de două, trei ori pe Dumnezeu, știe Dumnezeu și să rogi odată și Dumnezeu știe. Deci credeți că dacă odată într-o noapte târzie atâți aminte că vă lipsește ceva sau nu vă doare ceva și a zis cu tot sufletul, Doamne, Tu știi durerea mea, iată asta. N-a auzit Dumnezeu și trebuie să ne-ai amintit de vreo 5-6 ori? A auzit. Cine poate să creadă lucrul acesta mare este, adică. Și cine poate să creadă lucrul acesta, chiar i-va împlini Dumnezeu gramnic, adică în puterea credinței stă. Că de aceea zice Mântuitorul, iar că voi când vă rugați să și credeți că ați primit ceea ce vă rugați. Că știți, Dumnezeu îmi pregătește numai să știe El timpul și locul în care să-mi dea lucrul acesta. Mare lucru să ai credința asta. Mare lucru. Iar noi nu avem credința asta și de multe ori avem nevoie, nu știu cum să zic, noi avem nevoie de 3-4 ore așa, 3-4 ore bune, să ne rugăm puternic, așa, și pe 3-4 ore și tot ne auzi Dumnezeu acolo, nu se poate. Doamne, mă știu cum ai auzit, atunci poate că mai ai credință așa, zici, Doamne, ajută Dumnezeu. mâine la examen mă ajută, am stat 3 ore rugăciune. Nu că lui Dumnezeu i-ar place mai mult că gata, ai stat 3 ore și meriți examenul iar. Nu în sensul ăsta. Și în sensul că noi atunci de-abia ne domânim credința că m-a auzit Dumnezeu, pentru că noi nu credem desăvârșit în Hristos, că ne aude și doar cel mai mic suspin. Dacă am putea crede, din acela atât ar fi de ajuns. Da, deci, cred că trebuie, nu știu, nu greșește, de exemplu, cred că mama fericită Augustin ținea rânduiala de rugăciune, ținea, nu știu cum să spun, poate se ruga lui Dumnezeu neîncetat, se studia să urce în Hristos neîncetat și printre alte rugăciuni spunea așa asta lui Dumnezeu, nu știu la cât timp și cum, ci cât. Dar oricum, eu cred că mai degrabă era lupta ei de urcare în Dumnezeu și printre altele punea și asta. Nu erau chestii așa pe viață și moarte, Doamne, asta, asta și altele, nu. Eu cred că avea destul de înțelepciune și știți de unde cred eu că avea destul de înțelepciune. Că era capabilă să nici rugăciunea să încasă. Ah, stai afară, să credeți că o mamă care era așa de dependentă și termină de puternic și nu se ruga lui Dumnezeu. Dar nu, nu în sensul că acum gata, zicem nu, arată șoptit lui Dumnezeu și nu mai zice niciodată nimic și tăcem și las că Dumnezeu aude. Cred că ambele sunt căi folositoare. Depinde cum putem noi să ne priem sufletul nostru, pe ce cale. Dar cea cu rugăciune neîncetată mai de folos este să cerem Duhul Sfânt, acela da. Acela nu se va obosi Dumnezeu de noi. Acum să vă amintesc că sunt câțiva mari sfinți pe care nu trebuie să uitați, care sunt vreo 7-8 zile numai sfinți mari în fiecare zi. Ieri au fost sfinții Mare, Hange, Finez, Avril, Rafael, Uriel, Elgudil, Serafil, Varahil. Și astăzi a fost Sfântul Nectarie al Înghinei, Marele Sfânt. Marele Sfânt, despre care putem vorbi o noapte și zi. Mâine se prăznuiește Arsenie Capadocianu, iar Sfânt Mare. Asta deci pe 10 octombrie, 10 noiembrie. Pe 11 noiembrie Sfântul Mare Mucenic Nina, de care vă ziceam data trecută, că spune revista Lumea Credinței că în lumea arabă apare în fiecare an o nouă carte despre minunile lui. Vă dați seama câte minuni și câte lucrări are Sfântul Mare Mucenic Nina. Pe 11 noiembrie. Pe 12 noiembrie Sfântul Ioan cel milostiv, Patriarhul Alexandriei, acel sfânt atât de milostiv încât pentru că vedea că greu ajung oamenii la el și totdeauna se făceau, știți cum zice poporul român, că până la Dumnezeu te mănâncă sfinții. O prostie, nu e adevărat. Dar în sensul că știți la ce se referă ei, în general, că până ajungi la director, te mănâncă secretarii, trebuie să dai la mită și la... Și nu ajungi până la director. Și în sensul ăsta a văzut și el că de multe ori nu ajung oamenii simpli care aveau vorbe de spus, cine știe, sfat de cerut de la el și ieșa în fiecare bine, mi se pare, în fața episcopiei, acolo, în fața catedralei, un scaun și singur stătea acolo și cine vrea să vină la el, venea și vorbea cu el și îl întreba orice. Atâta milostenie avea. Era un om foarte milostiv, nu știu, aveam, putem să spunem mult despre Sfântul Ioan Cimnosiu. După aceea, pe 13, Sfântul Grigorie Palama și Sfântul Apostol Filip. Pe 14, uite acum, sper să nu greșesc. Oricum, pe Sfântul Ioan Gurădeaua, pe 13 și pe 14, Palama și Filip. Mulțumesc, da, Sfântul Ioan Gurădeaua. Pe 15, Sfântul Paisie Licipovski. Pe 16 sau pe 17, Sfântul Grigorie Taumaturgu. Pe 16, Sfântul Grigorie Taumaturgu. Mare Sfânt. Acel Sfânt care nu suporta, el nu suporta certurile. Nu suporta certurile, nu-i plăceau. Taumaturgu înseamnă vindecătorul. Și care, odată certându-se doi frați pe un lac, certau cu un lac, un om i-a împăcat el că a zis tu te spiești pe jumătate din lac și el te spiește pe cealaltă jumătate. Și tot nu se împăcau că ziceau că a venit mai mult pește la ăla și ăla a pescuit mai mult și ăsta nu știu, niște prostii. Și atunci el într-o noapte, văzând că se supără neamuri întregi, familii întregi, care poate o să rămână după aia generații întregi supărat din cauza asta, s-a dus și s-a rugat pe malul lacului și noaptea aceea a secat tot. Și l-au arat și l-au împărțit în două clar și asta este. Și a rămas și acum locul acela vestit ca vechiul lac al Sfântului Grigorie Taumaturgu. De dragul păcării între oameni. Deci cred, să vă aduceți aminte și când se ceartă neamurile voastre, familii întregi și rude și așa, aduceți-vă aminte și pe Grigorie Taumaturgu în vreo. Și mai sunt și alți, și alți. Dacă aveți întrebări. La întrebare, orice, legat de orice. geaură de aur. Mă spune, nu știu cum vă spun. Apostolul sărac, când a ajuns la Constantinopol, și știți voi asta, când a ajuns la Constantinopol, a găsit acolo bogăție, purpură, vizon, și în patriarhia mare de la Constantinopol pătrunsese luxul și se trăia bine și erau draperii, era ce nu, ce nu mai văzuse pe niciunde, vă dați seama, la patriarhia de la Constantinopol. Și el a schimbat toată rânduiala acolo, a schimbat toate draperiile, a schimbat, a coborât tot luxul din palat. N-a mai îngăduit să fie acolo, erau clanuri de preoți, vă dați seama ce patriarhie imensă. A dărâmat totul, a stricat tot. A avut ura mult ura din cauza asta. Pentru că toate le-a vândut și toate le-a dat săracilor. A făcut casă pentru săraci, pentru necăjiți, pentru... Și a fost mare, deci noi pe Ioan Grădeaul îl știm așa doar ca marele sfânt care a făcut liturghia, marele sfânt care mai știm așa că e păzânt cu cei trei erari, dar el de fapt chiar a fost mare înainte de Dumnezeu. Să ne aducem numai aminte că el înainte de a vrut să fie mai de mult călugăr, dar pentru că fusese singur la părinți, tatăl său murise când mama sa avea 21 de ani. Deci el a rămas copil de 2-3 ani și mama sa avea numai 21 de ani și mama sa nu s-a mai căsătorit și nu a mai făcut nimic altceva decât l-a educat pe el în credința creștină și l-a educat, se pare bine așa, că dacă ajung la măsurile acestea. Și de dragul ei, pentru că el vrea să intre în monahism și ea nu vrea să îngăduie lucrul acesta, nu că nu vrea să îngăduie, ea fi vrut să-l țină lângă ea până la moarte și a zis, te rog un singur lucru, până mor eu nu intra în măsurile. Și el a stat și a acceptat rugămintea mamei sale, de dragul ei. A murit mai repede, poate și cu voia lui Dumnezeu. A făcut el atunci niște excese așa, în viața ascetică, s-a dus așa pe niște peșteri și atunci a distrus sănătatea pentru tot restul vieții. După aceea, fiind așa de distrus cu sănătatea, cu mezeala care a avut acolo, cu reumatismul, cu tot felul de dureri, a trebuit să vină într-o mănăstire unde să fie monah simplu și în timpul acesta se spune viața lui și se știe, a avut o spăvire duhovnicească extraordinară în mănăstirea acolo, încât povestește un monah mai spăvit de acolo că într-o noapte a avut o vedenie în care Sfântul Apostol Petru și Sfântul Apostol Ioan au venit și, cum să zic, Sfântul Apostol Petru, metaforic așa, se părea că îi dă cheile dezlegării tuturor păcatelor, înțelegeți, la Ioan Grădeaul, iar Sfântul Apostol Ioan al înțelepciunii și al cuvântului de foc care l-a avut. Și al înțelepciunii fără seamă și al vederii duhovnicești pe care a avut. Și într-adevăr a devenit cunoscut. Mii de oameni îl cercetau acolo la mănăstire. După ce a fost adus în Antiohia și viața lui, putem spune multe despre el. Dar oricum a fost un sfânt mare. Și noi îl știm doar așa, că Ioan Grădeaul era chiereu, da? Și când sunteți bolnavi, rugați-vă la el. Mare sfânt, a tămăduit pe mulți. Pe mulți. Vă dați seama ce mult îl iubea Dumnezeu că atunci când l-au arestat prima oară și l-au, în postul mare, mi se pare, era, și l-au dus din Constantinopol, imediat, în câteva ore după ce el a fost luat cu forța și dus din Constantinopol în exil, a fost un cutremur mare în Constantinopol, care a zdrobit toate cetate și s-au surpat multe clădiri și așa, atâta tulburare a fost în popor, toți au știut. Dacă este dus, eu am gădeau, se întunecă soarele. Au ieșit poporul afară, se revolte. A trebuit să-l aducă înapoi. Deci așa de... E iubea Dumnezeu că sunt acesta.
În legătură cu continuarea, trebuie înțeles că atunci când se vorbește de continuarea minții, e o limbă cunoscută, o limbă bine cunoscută, sau poate să fie și o limbă necunoscută. Limbi așa neînțeles?
Nu. În general, fața întreabă de vorbirea în limbi, darul acela ce l-au primit apostolii când a coborât Duhul Sfânt și după aceea a mai fost în biserică o vreme despre care Pavel vorbește și sfătuiește ce se facă. Vorbirea în limbi a fost dată atunci în vremea aceea și ca mărturie multora și ca mare înțeles și adânc înțeles pe care, să vă zic, de fapt ce s-a întâmplat la coborârea Duhului Sfânt este un fel de contra, nu știu ce vă spun, ce s-a întâmplat la când s-a construit turnul Babel și atunci s-au împărțit limbile, când oamenii au încercat să ajungă la, să se mândrească, să creadă ei că ajung cu turnul la cer. Dar o nebunie, nu se putea să ajungă. Dar mândria lor l-a supărat pe Dumnezeu și felul lor de a gândi și atunci a împărțit limbile. Și s-a împărțit limbile, unul vorbea așa, unul nu a mai putut construi nimic. Și asta e, nu știu cum să zic, dar de atunci, zic, părinții s-a, nu numai că s-a împărțit limba, ci mintea omului s-a împărțit mai mult și s-a scindat în mii de... Și un cu limba lor, înțelegeți? Nu, noi ne închipuim că unul vorbea francez, unul latină, unul nu știu ce. Nu. Deci ei vorbeau într-o limbă, nu știm noi în ce limbă. Dar în limba aceea în care ne va vorbi Hristos și va zice la sfârșit, veniți la mine, binecuvântați, tatăl meu, dacă ne va binecuvânta, Dumnezeu vreau să zic așa, să sper să nu zică, plecați la mine, blestemaților. Sperăm că o să ne zică, să venim noi, dacă așa să avea Dumnezeu, binecuvântați, tatăl meu. În limba aceea, păi ce credeți că, ce limba să fie? Nu știu, nu știu, limba Duhului, limba sufletului, despre care, păi Ioan Grodeaur zice, sunt mii de popoare de îngeri, infinite popoare de îngeri. El spunea că sunt infiniți ca număr îngeri, deci n-au număr. Și sunt popoare de îngeri, deci cu limba lor. Dar nu e vorba de, să nu vă închipuiți așa cum tip extraterestru, așa, nu știu ce, zoriniții și alții care au aia limba aia, așa. Nu, e vorba, Ioan Grădeaur chiar zice, fiecare limbă e o nuanță a dragostei, a tipului dragostei Dumnezeu, nu știu, sunt lucruri mai complicate așa pentru mintea noastră. Așa și acolo, limba Duhului Sfânt. Ei vorbeau în limba Duhului Sfânt, limba sufletului cea mai adâncă pe, cu care ne-a vorbit Dumnezeu și ne-a zidit când ne-a zidit, limba lui Dumnezeu. Nu știu limba lui Dumnezeu, nu vă chipiți că, nu știu, n-am cuvinte, nu pot să zic. Oricum, toți înțelegeau în limba lor, ca și cum ar auzi în limba lor.
N-a prea simțit între cație la predica aceasta cu copilea, nu spunea că deci ei au vorbit în limba ebraică, în limba aramaică și cei prezenți acolo înțelegeau în limba lor, deci un fel de traducere simultană.
Nu știm. Nu știu. Dânsul îndrăznește mai mult, dar eu... Nu știu. Mi se pare totuși greu, greu. Nu știu. Atunci atar. În sensul că nu. Cred că e o altă limbă mai profundă. Și credeți că Dumnezeu la a doua venire va vorbi în limba aramaică veche?
Nu, dar aici e lucrarea Duhului Sfânt, că face transmisia de la o limbă la altă.
Nu știu.
La Părintele Porfirie, exact situația aceasta. La Porfirie am spune că venise în englez și acela, Părintele vorbea grecește și s-au înțeles.
Dar nu cred că...
deși el vorbea grecește, englezul înțelegea englezește.
A, da, dar Dumnezeu poate face mii de alte minuni de felul ăsta. Adică, nu neapărat ce s-a întâmplat atunci exact, de exemplu, și Sfântul Pahomie. A venit un latin la el și el avea mii de monahi greci pe care îi spovedea, cu care se sfătuia, pe care îi întărea în credință și a venit un monah latin și vrea și el să se spovedească, vrea și el să vorbească cu... Și el nu putea. Cum să te spovedești cu intermediar? Că nu se putea. Și atunci a zis, ce să facem? Și el s-a dus supărat așa, supărat. Mâhnit într-un fel, s-a dus și a zis, Doamne, dacă m-ai pus ăștia atâția, ne dăm și putere să fac, n-am ce face cu omul acesta. Și când s-a întors de acolo, știa latina. Și a vorbit în latină cu el și s-a sfătuit și i-a spus toate. Deci, dar nu cred neapărat că lucrurile astea, dacă s-a întâmplat așa cu Pahomie sau cu Porfirie, neapărat s-a întâmplat așa. Nu știm. Nu știu. Dumnezeu știe. Deci chiar aici nu știu dacă are rost să intrăm în detalii. Nu știu.
Dar Sfântul Pavel, de ce vorbește în momentul de interpret de cineva care trebuie să... De chestia asta se leagă de pentru postare când spun că e nevoie de un interpret care să tălmăcească limba respectivă pe care vorbește cel.
Ar trebui să vorbim mai mult despre asta, prea puțin acum să... Nici eu nu știu dacă aș ști acum să vă zic tot felul de lucruri mai de detaliu, așa.
Când a fost Lucea Turcea, da. Sora lui Daniel Turcea, ne spunea că atunci când s-a spovedit prima dată la primul
Sfânt,
îi veneau cuvinte pe care nu le-au zis niciodată.
Părintele lui Arsenie.
Părintele lui Arsenie.
Da, așa este. Credeți, păi da, să vă zic, credeți că Petru, când a zis predica aceea care a tulburat mulțimile și... Păi erau peste puterea lui de înțelegere ce a spus el acolo. Era mai mult decât, nu știu, mintea lui omenească, n-ar fi putut, nu putea să rezume toată credința atât de frumos și de săvârșit într-un cuvânt de două pagini. Nici nu două pagini, o pagină. Se vede clar că e Duhul Sfânt, că altă putere îi șoptea. Știți că la Sfântul Ambrozie al Mediolanului, când predica, se vedea unii oameni vedeau un înger la urechea lui șoptindu-i ce să zică. Și el spunea lucruri pe care poate nici nu-i trecuse prin cap vreodată. Mai presus de orice, așa și lui David. Sunt multe lucruri pe care sunt convins că nici David nu știa el ce profunde lucruri spune acolo. Înțelegeți? El credea că spune un înțeles simplu și probabil Duhul Sfânt lucra prin el însuțit mai mult decât își putea el imagina. Și spunea acolo despre răstignirea lui Hristos și despre cum va fi pe cruce și ce vor zice cei care au împărțit cu zarul, cămașa lui și toate acestea. a lucrat Dumnezeu prin omul acesta mai presus de înțelegerea lui. Mai mult, Dumnezeu poate face lucruri însutit mai mult decât ne putem noi imagina. Și poate lucra prin noi. Așa și aici. Așa și la Părintele Arsenie Babașoc, care Turcia s-a dus acolo să explice, zicea, dacă nu-mi explică toate întrebările mele de arhitectură, de fizică cuantică, de nu știu ce, de matematică integrală, de nu știu ce, nu știu cum, eu nu cred în Hristos. Și s-a dus acolo, a stat 12 ore și l-a întrebat toate nebunile astea și Părintele Arsenie Babașoc îi spunea, și după aia când l-a întrebat Lucia Turcia, cum, de unde știu? Nu știu, eu nu mă spuneam așa, că eu habar n-aveam să știe fizică cuantică. Dar credeți că Serafim de Sarov, când, de exemplu, a venit o femeie și a zis, am un om, bărbatul meu mă bate, bețiv, ne-am răcit, copiii nu mai stau acasă, ne cază, mari. Și eu zic, să fii liniștită, ce să facem, așa, roagă-te așa. Și când a venit odată, i-a pus numai în aia, nu i-a mai zis nimic, i-a pus în mână un pumn de așchi. Credeți că oare Serafim de Sarov știa oare de ce îi pune un pumn de așchi? Și s-a dus femeia acasă, n-a înțeles nimic. Ce puteai să întrebi un pumn de așchi? Și odată, pe o furtună puternică, când el mânca acolo lângă geam sau nu știu, nu mai țin minte, cred că mâncam. Și se certa și înjura și vorbea urât ca de obicei. Un trăsnet a lovit chiar în tocul geamului și toată fața, în toată fața s-a împlântat numai așchi din geam. Și a înțeles femeia de ce i-a dat pumnul de așchi Serafim. Dar poate că Sfântul Serafim nu știa bine de ce i-a dat, dar a făcut ce a zis Duhul Sfânt atunci. A lucrat prin el Duhul Sfânt. Nu neapărat că trebuie să înțelegi toate. Va veni o vreme când vom vedea, nu ca în ghicitură, cum vedem acum, ci vom vedea față către față, clar.
Dar și ia ce simbolic.
Da, nu crezi?
Sau cum
vedem? Da, cum vedem? Așa că eu știu. Simbolic. Nu știu ce a făcut cu ele. Le-au aruncat undeva. Nu cred că le-a ținut ca pe niște moaște sfinte. Dar sunt multe întâmplări de genul ăsta în viețile sfinte. Multe, multe, în care... Dar nu știu cât e ceasă. Nu, fă sincer. Nu o fim. Este rău.
Prin moaște înțelege numai trupul neputrezit sau și oase rămasă.
Da, prin moaște înțelegem tot ce rămâne de la un sfânt, care-i socotit clar sfânt. Chiar dacă Dumnezeu socotește să-l facă, să rămână numai oase din el, păi și cel mai bun exemplu, că astăzi suntem de ziua Sfântului Nectarie al Enghinei, cel mai bun exemplu e Sfântul Nectarie al Enghinei, care timp de, mi se pare, 20 de ani a fost trup nestricat, sunt fotografii, vă dați seama că el a murit în 1928-1926 și era trup nestricat 20 de ani, afară, în raflă, în biserică, ținut, nestricat. Nestricat, fotografiat, ca un om viu. Și după 20 de ani, în câteva zile, câteva săptămâni, s-a făcut numai oasele au rămas. Și s-a smintit multă lume, s-a tulburat, toți s-au tulburat, vă dați seama. Unii care erau tari în credință nu s-au tulburat, alții care erau mai slabi în credință s-au tulburat. Și o maică, tulburată foarte, rugându-se de ce, de ce, de ce, i s-a arătat Sfântul Nectarie Vis și a zis, m-a rugat lui Dumnezeu, probabil că și pentru smerenia lui. Pentru că poate îi se aducea multă evlavie și așa. Și pentru smerenia lui a cerut astfel lui Dumnezeu să rămână numai oasele, dar s-a rugat lui Dumnezeu pentru că am văzut că sunt multe locuri, multe mănăstiri, multe biserici care nu au moaște să pună temelie, care nu au moaște să pună și să facă așa. Și a făcut Dumnezeu așa. Și așa se smeresc Sfinții, se smeresc Păi Antonie cel Mare, când a murit a zis, legați în trupul de coada unui cal și dați drumul în pustie. Asta e mormântarea ce vrea el să facă. Vă dați seama ce smerit era. Credeți că Sfinții nu se roagă și pentru asta? Mulți, ascuns sunt și mulți Dumnezeule putrezește trupul pentru smerenia lor. Dar se fac minuni mari din multe moaște, care chiar dacă au putrezit și au rămas numai oasele. Păi la gură de aur nu e rămas decât oasele. Și o ureche. Urechea la care a vorbit Sfântul Pavel. Cine știe, știe. Deci asta nu înseamnă că restul e cutregai și urechea e sfântă. Nu, nu. Și moaște, moaște sunt socotite, moaște. Da, sunt socotite și, de exemplu, șorțul lui Pavel, pe care numai se atingeau bolnavi și se tămăduiau. Nu era oare ca și moaștele, atins de el. Sau dacă și prin umbra lui Petru, când trecea prin mulțime, deci stăteau oamenii unde trecea umbra lui și se vindecau. Umbra lui Petru. Păi toate lucrurile care sunt, se ating de un om sfânt, îndumnezeit, se îndumnezeesc, se curățesc. Așa și șorțul lui Pavel, așa și hainele cu care tot îmbracă în fiecare an pe Sfântul Spiridon al Trimitundei, că se uzează de atâtea umblat. dacă sfinții nu au fost supărați. Sunt sfinți care nu îngăduie. Nu îngăduie și nu se poate. Când vor să iau bucăți din ei, devin tarci ca piatra și nu se pot ridica racle nici măcar să... Nu îngăduie, dar alții care au îngăduit. Uite, Sfântul Nectarie chiar îngăduie și chiar zice. Veniți, luați. Oricum, mari minuni poate al Tău Dumnezeu prin sfinți. Și Dumnezeu se smerește în sfatele sfinților. De fapt, Dumnezeu face toate minunile pe care le vedeți la sfinți. Tot ce auziți la Spiridon, la Nectarie, la Nicolae, la Vasile cel Mare, la Ungură de Aur, sunt făcute de Dumnezeu. Omul nu face nimic, nu poate nimic. Omul este praful drumurilor. Dar Dumnezeu se ascunde și se smerește în sfatele lor și ei sunt slăviți și prea slăviți și Dumnezeu nu se supără pentru asta. Chiar asta vrea. Nu știu cum să vă zic. Aici se arată marea smerenie a lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne mântuiește de multe ori printr-un om, deși ar putea și clar El ne mântuiește. Adică că a vrut Dumnezeu și am ajuns nu știu unde în ce oră și El și acolo era un om credincios și m-a învățat dreapta credință și m-a apropiat de Dumnezeu și hai dacă nu era omul ăla credincios. Dumnezeu, nu omul ăla credincios. Cum să vă spun? Tot Dumnezeu a făcut prin omul acela. Putea să scoată altul. Putea să facă El altceva. Dar s-a smerit prin omul acela. Se smerește Dumnezeu. Mai smerit decât noi. Nu nimic însuțit. Infinit. Și eu știu că pe la 900. Nu știu. Poate să nu greșesc. Da. Sunt. A fost. Când a fost când Sinionul acesta? Ieri. S-a fost Sinionul acesta.
Care
rugăciune? La Cărtășani. Pastor, dacă nu mai sunt întrebări, să plecăm, că este seara, s-a plecat ziua. Clar. Și dar e clar din cuvântul ăsta, adică nu zice celui ce are îi se va mai da, iar celui ce nu are și ceea ce are îi se va lua și se va da la cel ce are. Zice, cel ce are, îi se va mai da, iar celui ce îi se pare că are, și nu, iar celui ce nu are și cei ce îi se pare că are, îi se va lua. Că e clar că îi se pare. De exemplu, cum suntem noi, care când ne mândrim și zicem, păi eu sunt un om deosebit. Nu, ești un loc deosebit. Prin ce suntem deosebiți? N-avem nimic, vai de capul nostru. Dacă aș ști față de veșnicii vechime, sunt niște caricaturi, vai de capul nostru. Și noi îi se pare că suntem mari, că vai, răucește soarele după cum ne întoarcem noi așa și... Și, ei, nouă ni se pare că avem. Și ceea ce ni se pare că avem, ni se va lua. Adică, nu un cuvânt așa mai mult metaforic, nu trebuie luat. Că și puținul ăla care credem că nu-l avem, nu-l avem. Ni se va lua și se va da cel ce are. În sensul că cel care se străduiește, se ostenește pentru Dumnezeu, Dumnezeu îi va mulți osteneala și îl va ajuta în toate, iar cel ce nu se ostenește și ceea ce îi se pare lui că are și se mândrește că crede că are și așa, nu se va lua și aceea. Că nu are. Nu-i nedrept Dumnezeu, să nu vă închipuiți. Dacă un strop și un sfert de lacrimă are, nu îi se va lua. Deci nu-i ia ce are, ci ceea ce îi se pare că are. Da. Mai tare puțin. Dar are legătură cu ce am zis? În ce se zic? În ce federa ce lumește? A, deci tu schimbăm cu totul. Că ai zis că, atunci. Credeam că e ceva legat de ce am zis. Păi, nu știu, că atunci. Ar fi folii multe așa legate de încrederea în ce lumește, încrederea în cele dumnezeiești. Dar e clar că pe primul loc este credința în Dumnezeu și încrederea în Dumnezeu și după aceea vine încrederea. Ce să vină încrederea în cele lumești? Blestemat cel ce își pune nădejdea în om, să țineți minte, e cuvânt al Vechiului Testament și nu-i minciună. Blestemat cel ce își pune nădejdea în om și nu o zice Dumnezeu. Ne blestemăm noi. Nu că ne blesteamă Dumnezeu, ne blestemăm noi. Ia gândiți-vă, cei ce își pune nădejdea în cele lumești. Uitați-vă la televizor, uitați-vă în jurul vostru, cei ce și-au pus nădejdea. Dacă o să stau liniștit în căsuța mea, hai cumva să nu mi-o ia cineva. Și cum? Se rupe hornul, cade ceva, sunt terminați, distruși, nervoși, ne certăm cu toată lumea, ne batem. Ne blestemăm pe noi și ne trăim o viață de coșmar, de stres, neîncetat, pentru că ne-am pus nădejdea în lumea aceasta, în oamenii viacului acesta. Ne punem nădejdea și până și în fiul nostru. Și el săracul are altceva de făcut, vrea altfel să, să-și vadă viața. Vrea să se facă pompier și noi vreau să facem șef de stat. Și suntem distruși. Terminați, m-a distrus lumea, meu, mi-a terminat viața, pentru că nu, chiar și-a pus nădejdea în omul acela și l-a văzut în felul lui, nu l-a văzut cum... Deci, de aceea zice cuvântul acesta, blestemat cel ce-și pune nădejdea în om. Și zicând în om, zicem și în lume și în toate cele ale lumii acestea. În sensul că se blesteamă pe sine. Ne blestemăm pe noi și ne facem viața coșmar, ne punem nădejdea în bani, în averi, în case. Lasă că dacă să am casă așa, 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 o să fiu fericit. Nu o să fii fericit, o să fii distrus. O să fii terminat, o să fii unde-i comoara ta, acolo și inima ta și o să mori în fiecare zi cu comoara ta micuță care vine grindina și nu știu ce și a ciobit mașina și a... Și o să mori acolo în toate necazurile astea. De aceea, nu în sensul că de acum, atunci nu-ți mai pui nădejdea nimic ale lumii și să nu ai nimic să trăiești așa, că nu poți. Cât suntem în lume, trebuie să avem și ale lumii cât de cât să putem trăi. Dar pune nădejdea în Dumnezeu și apoi în cealele veacurile acesteia de acum, care sunt planul 100, față, ca în a spune nădejdea. Pe planul 100 în a spune nădejdea, nu pe planul 100. Că, ce să facem? Nu ne vrem despre planul 2. Poate fi făcut. Uitau fratele că dacă Sfântul Maslu poate fi făcut de un singur preot. Bine să fie făcut de 7 preoți. Dacă nu se poate, în cazuri excepționale, 3, 4, 2, așa, și în cazuri absolut excepționale, în care nu se poate nici cum găsi un 2 preoți, se poate face și de unul singur.
Sare de obicei.
Da, da. Se face. Numai liturghia nu se poate face de unul singur. Deci dacă nu mai este măcar un credincios în biserică, poate să fie sobor de preoți. Nu se poate. Ah, dacă un preot de acolo vine și se așeză la strană și cântă el ca și poporul, zice că el e poporul și răspunde, da, se poate. Dar altfel nu.
Deci dacă nimeni
nu. Nu, nu. Nu, pare o chestie așa că stăm la un spectacol și corul nu știu ce și ce răspund și spectacol frumos, așa de stil japonez, cu îmbrăcăminte, nu știu ce. Nu e adevărat, de fapt, ar trebui poate odată să se facă simplu, așa se vadă, că de fapt nu sunt importate nici hainele acelea, nici cădelnița în sine, nici... Da, ele au rostul lor, deci au rânduiala lor, dar nu sunt în sine importante, ci în sine importantă rugăciunea tuturor și chemarea Duhului Sfânt. Și chemarea Duhului Sfânt prin și prin mâna preotului care are harul preoției. Dar și a tuturor celorlalți. Deci asta e important, cel mai important. Restul au importanța lor, dar nici pe departe fundamentală. Da. Nu mai știu ce vreau să vă spun. Este o... Știți? O știți toți. Este o fată care are un copil, care tot stă aici în față, o cerșetoare. O știți, nu?
Da.
Ei, a fost botezată acum vreo lună, dar nu era botezată nici ea, nici copilul, am botezat-o. Și acum stăteau nu știu ce parc al feroviarilor, nu știu unde e asta. Acolo stăteau într-un trenuleț, așa. Și a venit într-o noapte primarul Bocu, alți oameni mai puterii, și au dat afară și ea cu copilul a rămas așa, pe afară. Și n-au ce... Acum, în miezul, deci toată vara n-au putut să repacă parcul feroviarilor, dar acum i-au găsit. Și îl disperați că n-au unde să stea. Și și-ar fi găsit ea unde să stea, dar zice că îi cere 500 de lei pe lună. Și am venit stradă să în tot zice zilele și am zis, o să zic la... O să vă zic vouă că n-am cui să vă zic și cine va putea și va crede și va vrea... Nu știu cui să zic să dați. La fratele. Să dați la fratele acum la sfârșit. Cine? Cât de puțin. Și ce o să mai ia și de la alții și așa și cum o să-și plătească prima lună.